Cienījamās deputātes, godātie deputāti, sākam Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 22. decembra 2. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšana. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Darba kārtībā tātad likumprojekts grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvēršanas likumā. Saeimas prezidijas ierosina likumprojekta grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvēršanas likumā, ko iesniedz ministra kabinets, nodod budžeta un finanšu nodokļu komisijā, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu likumprojekts grozījumu likumā par piesārņojumu, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu civilprocesu likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Būtāna kungs, jums ir iebildumi par nodošanu juridiskajai komisijai?
Vēlējos ziņot par likumprojektu vai...
Par to pēc tam, Būtāna kungs. Paldies, Būtāna kungs, mēs šobrīd tikai nododam juridiskajai komisijai. Tātad deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Un tagad tātad mēs varam sākt likumprojektu izskatīšanu komisijai, jo Saeimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu. Nodot minēto likumprojektu tikai juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, un komisija ir lūgusi minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Būtāns Lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi, vēlreiz informēju, ka juridiskās komisijas savā 21. decembra sēdē izskatīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu grozījumu civilprocesu likumā numuru 1279/LP13. Likumprojektu juridiskā komisija izskatīja un atbalstīja tā virzību Saeimā. Vēlos svērst uzmanību uz likumprojekta aktualitāti. Saeima 2021. gada 11. novembrī pieņēma un 2021. gada 1. decembrī stājās spēkā apjomīgs likums grozījuma civilprocesa likumā, kas skar e-lietas ieviešanu tiesās. Tieslietu ministrijas darba grupa, uzklausot tiesību ekspertu un tiesu pārstāvu viedokļus, ir konstatējusi nepilnības praksē, kuras ir nepieciešams novērst, izdarot steidzamus grozījumus civilprocesa likumā. Juridiskā komisija atzina minēto likumprojektu par steidzamu un lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu steidzamību.
Tātad visu pirms mums ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Deputāti nav pieteikušies runāt par vai pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 69, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 86. pantu komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas juridiskajā komisijā. Ņemot vērā Saeimas kārtības ruļļa 92. pantu 3. daļu, proti, ja neviens no klātsošiem.
Būtāna kungs, mums ir jābalso par pirmo lasījumu. Mēs tikai nobalsojām par atzīšanu par steidzamu. Tātad deputāti nav pieteikušies debatēs, pie pirmā lasījuma. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 72, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīs lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un Saeimas sēdes laiku likumprojekta izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā.
Tā, ņemot vērā Saeimas kārtības ruļu 92. pantu 3. daļu, proti, ja neviens no klātesošiem, kas saskaņā Saeimas kārtības ruļu 95. pantu ir tiesība iesniegt priekšlikumus, neiebilst, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņi var nenoteikt un par steidzamu atzīto likuma projektu izskatīt otrajā lasījumā, to daļu pēc tā pieņemšanas pirmajā lasījumā. Komisijas sēdē vienai no potenciāliem priekšlikuma iesniedzējiem Tieslietu ministrija un juridiskais birojs pauda, ka priekšlikums neiesniegs. Līdz ar to Saeimā par steidzamu atzīto likuma projektu grozījumu civilu procesu likumā numuru 1279/LP13 lūdzu izskatīt otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad vai deputātiem ir iebildumi, ka izskatām šo likuma projektu šajā sēdē, tūliņ otrajā galīgajā lasījumā, ja kādam ir iebildumi, lūdzu pieteikties. Tātad deputātiem iebildumu nav. Varam lemt par likumprojektu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 72, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamā Saeimas sēdes sadaļa – lēmuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā numur 1218/LP13 otrajam lasījumam līdz 2022. gada 13. janvārim. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišāns Feldmans lūdzu.
Labdien, tātad sagatavot šāds lēmuma projekts, aicinu tātad par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu no konkrētajām likuma projektām 1218 un aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā numur 12.18/LP13 otrajām lasījumām līdz 2022. gada 13. janvārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 71 pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts sēdes darba kārtībā – lēmuma projekts par ministru kabinetu 2021. gada 7. decembra rīkojuma numur 930, ar kur grozīts 2021. gada rīkojums, 9. oktobra rīkojums numur 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Māris Mažvilo lūdzu.
Labdien, sēdes vadītāji, labdien, kolēģi, labdien, skatītāji, klausītāji. Strādājam ar dokumentu numuru 816, slīpsvītra LM13. Šie grozījumi ir ministra kabineta 720. Noteikumos ar numuru 930. Kas ir paredzēts šajos grozījumos? Grozījumos tiek paredzēts noteikt precīzāk apmeklētāja plūsmas, kas ir kopā ar bērniem, ja bērniem nav vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts. Tiek plānots atcelt nosacījumu epidemioloģiski drošā vidē, nodalīt plūsmas ģimenēm ar bērniem, kam nav vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts. Nosacījums paredz, ka pakalpojumos un pasākumos, kas saistīti ar atrašanos sēdvietās, nav jānodala plūsmas ar vecākiem un bērniem bez vakcinācijas un pārslimošanas certifikāta no pārējiem apmeklētājiem epidemioloģiski drošā vidē. Bet sporta klubās, atrakcijās un tamlīdzīgās vietās, kas saistītas ar fiziskām aktivitātēm vai kur netiek lietotas sejas maskas, joprojām tiek apglabāts nosacījums nodalīt vecākus ar bērniem bez vakcinācijas un pārslimošanas certifikāta no pārējiem apmeklētājiem. Pagarināt darba laiku saimniecisko pakalpojumu sniegšanai un pasākumu norisei līdz 23.00 palielināt cilvēku skaitu sabiedriskās ēdināšanas vietās līdz 10 vietām, lai dotu iespēju lielajām mājsaimniecībām 4 pieaugušie un 6 bērni izvietoties pie viena galdiņa. Tāpat arī tiek mainīti nosacījumi, ka pasākumos sēdvietās viena mājsaimniecība var atrasties blakus sēdvietās bez distances. Tiek precizēts, ka izvietošana pamīšus nozīmē to, ka nevienam no kopā sēdošajiem neviens nesēž priekšā un aizmugurē, kā arī ne priekšējā rindā, ne aizmugurējā rindā. Tādējādi, ja kopā sēž 10 cilvēki, tad ir jāatstāja brīvas 10 vietas šai grupai priekšējā un aizmugurējā rindā. Nākošais ir punkts, kas nosaka, tā, kvalifikācijas eksāmenu arī norisi, kas arī paredz šādus dažādus regulējumus par profesionālas kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu. Tad viens no punktiem, kas tiek labots, tas arī ir attiecās uz lidostu Rīgu. Šobrīd ir noteikts tiesības cilvēkiem, kas ierodas Latvijā caur lidostu Rīga, brīvprātīgi veikt COVID-19 par valsts līdzekļiem testus. Tāpat arī ir nosacījums, ka valsts policijas, valsts robežsardas un lidostas Rīga darbinieki konkrētiem pasažieriem, kas ierodās no īpaši augsta riska valstīm, var norādīt veikt COVID-19 testu obligāti. Tāpat ir noteikts, ka šiem pasažieriem līdz negatīvu testa rezultātu saņemšanai ir jādodas uz dzīves vietu vai uzturēšanās vietu un jāievēro pašizolācija. Ņemot vērā to, ka cilvēki, kas brīvprātīgi veic COVID-19 testu, ir motivēti un ar izpratni ievēro epidemioloģiskās drošības pasākumus, nav nepieciešams šiem cilvēkiem noteikt pienākumu ievērot pašizolāciju. Šis rīkojuma teksts precizē un nosaka, ka pienākums ievērot pašizolāciju līdz negatīvu COVID-19 testu rezultātu paziņošanai ir personām, kas ierodās no valsts ar īpašu augstu COVID-19 izplatības risku un tiem, kuriem ar valsts policijas robežsardas vai lidos Rīga darbinieku norādījumu ir pienākums veikt COVID-19 testu. Tā, nākošais par informācijas apmaiņu starp Nacionālo veselības dienestu un valsts ieņēmumu dienestu. Tā, šobrīd šis punkts paredz, ka Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs nodot valsts ieņēmumu dienestam datus par personām, kuras ir uzsākušas vakcināciju vai kurām ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret COVID-19 vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu, vai kuras var neveikt vakcināciju, pamatojoties uz Klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu atzinumu vai Klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija lēmumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju, lai valsts ieņēmuma dienests, izmantojot Nacionālās veselības dienests nodotos datus, var sagatavot lēmumu par algu subsīdijas atbalstu saskaņā ministru kabinetā 2020. gada 10. novembra noteikumiem numuru 675 par noteikumu par atbalstu sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai COVID-19 krīzes apstākļos. Tā. Un šajā gadījumā ir paredzēts, ka Nacionālais veselības dienests nosūta datus atbilstoši likumdošanai valsts ieņēmuma dienestam, lai varētu vadīt šo te algu subsīdiju piešķiršanu. Viens vēl pēdējais punkts šajos grozījumos ir par to, ka grozīt ārkārtas situācijas rīkojumu numuru 720 vēršot uzmanību, ka tas būs uz īsu termiņu un ar potenciālu lielu uzmanību. Jāņem vērā, ka pieprasījums par prēmijām jāņem vērā arī pieprasījums pēc prēmijām kapitāla sabiedrību valdēm. Grozījumi atļautu veikt piemaksas ārstniecības iestāžu valdēm par periodu neagrāk par oktobri, skaidri atrunājot to rīkojumu anotācijā. Ārstniecības iestādes, kas ir publiskas personas kapitāla sabiedrība un publiska privātā kapitāla sabiedrība, valdes locekļiem un valdes priekšsēdētājiem var noteikt piemaksu par darbu paaugstinātā riska un slodas apstākļos saistībā ar COVID-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu. Piemaksas piešķiršanas nepieciešamību nosaka attiecīgās ārstniecības iestādes kapitāla daļu turētājs. Ar piemaksām saistītos izdevumus sēdz no valsts budžeta programmas atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram. Komisijā par šiem grozījumiem bija diskusija. Šie grozījumi netika pieņemti vienbalsīgi. Aicinu kolēģus atbalstīt šos te ministra kabineta noteikumus. Paldies.
Paldies, deputāti. Tātad debatēs par lēmumu projektu nav pieteikušies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministra kabineta 2021. gada 7. decembra rīkojumu numuru 930, ar kur grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 48, pret 13, atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts Saeimas sēdes darba kārtībā ir lēmuma projekts par ministru kabinetu 2021. gada 14. decembra rīkojumu numuru 960, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Māris Mažvilo, lūdzu.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Strādājam ar dokumentu par... Vienu momentu. 814 slīpsvīta LM13. Šis dokuments ir ministru kabineta grozījumi, ministru kabineta noteikumos numuru 720. Un paredz precizēt pulcēšanos drošajā režīmā reliģiskās darbības veikšanai. Tātad, ieviešot regulējumu par pulcēšanos drošajā režīmā reliģiskās darbības veikšanas vietas tika izdalītas atsevišķā punktā, lai padarītu pārskatām šīs vietas izvirzāmās epidemioloģiskās drošības prasības. Savukārt, 2021. gada 7. decembra grozījumiem rīkojumā 5.24.3 apakšpunkts tika izteikts jaunā redakcijā, paredzot prasības attiecībā uz sēdvietu izkārtojumu publiskos pasākumos, vienlaikus neprecizējot regulējuma attiecību uz sēdvietām. Sēdvietu izkārtojumu reliģiskās darbības veikšanas vietās rīkojumā 5.26.2. pirmais apakšpunkts. Tādējādi ir radusies neatbilstība drošā režīma pasākuma regulējumā, kas novēršam, lai nodrošinātu tiesiskā regulējuma vienveidīgumu attiecībā uz dažādu veidu pulcēšanās izvirzītām prasībām ar grozījumiem rīkojumā paredzēts rīkojuma 5.24.3 apakšpunktu prasības piemērot arī attiecībā uz pulcēšanos reliģiskās darbības vietās. Risinājums ir tāds, ka, lai nodrošinātu tiesiskā regulējuma vienveidīgumu attiecībā uz dažādu veidu pulcēšanās izvirzītām prasībām, gan reliģiskās darbības veikšanas vietās, gan publiskos pasākumos ar grozījumiem rīkojumā paredzēts rīkojuma šis apakšpunkts 5.24.3 apakšpunktu prasības piemērot arī attiecībā uz pulcēšanos reliģiskās darbības veikšanas vietās. Tiesiskais regulējums attiecībā uz šiem grozījumiem, ja pulcēšanās laikā cilvēkiem netiek nodrošināta sēdvieta, netiek grozīts. Tas būtu ziņojams no komisijas. Komisijā šis tika atbalstīts vienbalsīgi. Paldies.
Paldies. Uzsākam debatas par lēmumu projektu. Vārds deputātam Mārim Žilo.
Paldies, sēdz vadītāji, par doto vārdu. Kolēģi, mēs gandrīz katru dienu redzam šo te notikums ārpus saimas mūriem, ārpus ierastās dzīves vides. Un šie grozījumi ministra kabineta noteikumos nāk viens pēc otra kā karsta pīrādziņa. Tas nozīmē to, ka ministra kabineta darbs un arī šie sagatavotie grozījumi pierāda tikai to, ka ministra kabinets nav spējīgs šobrīd attiecīgi menedžēt šo situāciju. Un mēs atkal redzam publiskā telpā veselības ministrs tā vietā, lai saprastu, ka nu, jau ir divi gadi pagājuši. Un šī iebiedēšanas un baiļu taktika nestrādā. Kolēģi, mums ir jāsaprot tas, ka šajā gadījumā vienalga saucam šo vīrusu kā gribam omikrons vai kādā citā vārdā. Mēs nevaram biedēt cilvēkus vēl gadus, nezin cik. Es joprojām neatkāpjos no savas pārliecības, ka vakcinācijas obligātums ir kļūda un cilvēki šobrīd tiek padarīti par savu baiļu vergiem, jo ja sākumā ar saukli uzticies zinātnē, visi sekoja, nu, vairāk vai mazāk šie zinātnes atziņai, visi sekoja vietējo zinātnieku ieteikumiem un centās ievērot šo te drošo attālumu, centās ievērot visus noteikumus, tad šobrīd jau sabiedrība izveidojas priekšstats, ka nav vērts, nāks nākošais burts un atkal turpināsies tas pats. Es pajautāju soctīklos sabiedrībai, ko man pateikt saimas deputātiem, lai deputāti saprastu, ka ministra kabinets šobrīd nespēja vadīt valsti. Viņa darbība šobrīd noveduši pie totāls situācijas destabilizācijas, pie totālā, jāsaka tā, piespiedu varianta, ka cilvēkiem nav atstāts nekādas izvēles. Daļai no cilvēkiem vispār mēs esam lieguši iespēju gūt ienākumus. Un šajā gadījumā mēs nonākam tādā nepatīkamā situācijā, ka tauta vairs netic ne ministra kabinetam, ne saimai, un to mēs redzam arī socioloģiskās aptaujās. Jā, būs izmisīgi stāsti, cilvēki mirst slimnīcās. Jā, tā ir katras ģimenes traģēdija, ja nomirst kāds savs piederīgais. Tā ir ģimenes traģēdija, tā ir traģēdija ikvienam cilvēkam. Taču šajā situācijā arī nestrādā uzticies zinātnei. Arī cilvēki, kas ticējuši zinātnei, aizgājuši vakcinēties, turpina saslimt, turpina mirt, ko pierāda arī dati. Līdz ar to nu, ir grūti pamatot, kāpēc joprojām šis te viss turpinās Latvijā ar iebiedēšanu. Es esmu piedāvājis arī vairākās auditorijās, ka tomēr varbūt Latvijai būtu jāizvēlās Zviedrijas scenārijas, kur mēs redzam, ka valsts nav apstājusies, cilvēki saprot valdības darbību un atbalstu. Mums šis mezgals ir jāpārcērt un jādomā savādāk, jo citādi pie esošās politikas mēs būsim arvien lielākā purvā. Un es domāju, ka nebeidzam grozot šos ministru kabinetu noteikumus, mēs ieviešam vēl lielāku neskaidrību. kolēģi, es aicinātu neatbalstīt šos te ministra kabineta noteikumus un sūtīt atpakaļ ministru kabinetam pārstrādāt, izstrādāt šos noteikumus atbilstoši reālajai situācijai un beigt šķelt sabiedrību, viņu šo sabiedrību iezīmējot un pēc tam šķirojot un liedzot cilvēkiem iespēju iegūt gūt ienākumus, strādāt savā darbā un uzturēt ģimenes. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, labdien, godātie kolēģi! Es gribētu parunāt par šiem te grozījumiem, kuri mainās gan strauji un gan arī katru nedēļu mēs viņus arī skatām. Es teiktu tieši pretēji, ka valdība ļoti operatīvi reaģē uz ļoti mainīgo situāciju Covid infekcijas izplatības jomā. Savukārt ir, protams, mums atsevišķi opozīcijas deputāti, kas mēģina pasniegt, ka ideālākais variants būtu vienreiz pieņemt grozījumus un kādu laiku neko nedarīt, neskatoties uz to, kā mainās situācija. Es uzskatu, ka tāda pieeja un politika būtu absolūti nepareiza. Valdībai ir jārīkojās adekvāti mainīgai situācijai, un valdība to arī dara. Tas, ko es gribu piebilst vēl par Zviedriju, kas tiek minēta mums kā piemērs, tas, kas tiek noklusēts, tā otrā puse, kāda ir paša Zviedrijas sabiedrības attieksme pret valdības noteiktiem ierobežojumiem un vakcinēšanos. Tad Zviedrijā šī situācija ir pilnīgi savādāka, proti pati sabiedrība godprātīgi ir gatava iesaistīties un šī te sabiedrība ir godprātīgi arī vakcinējusies un ievērojusi šos ierobežojumus, tāpēc viņiem ir acīm redzami labāka sadarbība un līdz ar to situācija viņiem tāpat ir bijusi dramatiska. Ja mēs paskatītos iepriekš publicētās publikācijas, tad arī atsevišķi Zviedrijas imunologi bija atzinuši, ka viņi bija kļūdījušies ar šādu te politiku un viņiem tas ir prasījis gan lielus upurus. Mūsu gadījumā ir skaidrs, ka valdība visiem nekad laba nebūs. Šobrīd valdība ir gājusi pretī un tātad ļausi paznīcās noteikt šo te sarkano režīmu, ja bez certifikātiem mēs zinām, ka ir atļauts arī nākamajā rīkojumā lielveikaliem vairāk strādāt un vienmēr būs kāds neapmierinātais. Šajā gadījumā neapmierinātība ir no opozīcijas puses, kas ir absolūti normāli, viņa pienākums ir mūs kritizēt, bet es teiktu, ka brīžiem tur nav nekā konstruktīva. Nu, tur ir jāpiedāvā, nu ko tad darīt, nereaģēt uz to, ka situācija mainās, negrozīt noteikumus atbilstoši tam, kā situācija mainās. Nu, nē, līdz ar to es noraidu visus Mažvilo kunga pārmetumus, kā absolūti nepamatotus. Gribu norādīt, ka Eiropā šobrīd mēs varam redzēt, kā briest nākamais COVID-19 omikrona varianta vilnis. Un šeit tagad teikt, ka mēs varētu atgriezties pie, vai ieviest no jauna kaut ko līdzīgu Zviedrijas modelim pie esošajām vakcinācijas aptveriem, es neredzu pilnīgi nekādu iespēju, jo gadījumā, tad, kad šis te omikrona vilnis sasniegs Latviju, un ja mums būs slimnīca pārslodze un atkal būs milzīgs skaits mirušo, tad atkal valdībai pārmetīs, ka valdība nav ieklausījusies ekspertos un valdība nav rīkojusies, un tā skaitā arī Saeima, leģitimējot šos te rīkojumus, nav neko darījusi, lai šos ierobežojumus pastiprinātu. Tā kā es aicinātu tomēr atbalstīt šo konkrēto rīkojumu. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Mārim Žvilo, deputējas otro reizi.
Paldies par doto vārdu. Protams, Rancāna kungs centīsies aizstāvēt koalīcijas pozīciju, tas pilnīgi saprotam, un tāpēc jau arī opozīcija ir vajadzīga, lai norādītu uz dažām kļūdām, ko pozīcijas deputāti varbūt nepamana ar saviem logiem un reāli nedzīvo tanī vidē, kur dzīvo arī citi deputāti, tā skaita opozīcijas deputāti. Mūs vienmēr aicina uzticēties zinātnē. Arī zinātni mēdz kļūdīties, un arī zinātnieku vidū nav vienāds viedoklis. Arī par vakcināciju, arī par vakcināto cilvēku blaknēm, arī par daudzām pozīcijām, kur šobrīd zinātne noklusē mūsu Latvijas zinātne. Un te es gribētu pieminēt vienu situāciju aizsardzības komisijā, kur Perošikov kungs parādīja vakcinācijas datus par Zviedriju un Latviju salīdzinot. Zviedrijā vakcinācijas līmenis riska grupās 60+ bija pāri 90%, kur Latvijā bija knapi 60%. Savukārt, savukārt vecuma grupā 17+ mums bija apgriezt proporcionāls, mums bija augstākā sasniedzamība un aktivitāte nekā Zviedrijā. Es aicinu pievērst vairāk uzmanību riska grupām un neaiztikt 17 un strādājošos cilvēkus. Ļaujiet šiem cilvēkiem mācīties, ļaujiet šiem cilvēkiem strādāt. Un nevajag iezīmēt cilvēkus kā aitas un censties šo baru kontrolēt. Tauta grib dzīvot brīvi un nevis ar kaut kādām iedomu kvadrātu kodiem, kas varbūt ierobežos vīrus. Paldies.
Turpinām debatas vārds deputātam Aleksandram Kirštainam.
Cienējamā sēdes vadītāja, godājumie deputāti, vienkārši dažas piezīmes. Es domāju, pašreiz jau ir pavēli kaut ko mainīt, un es aicinu šeit atbalstīt šo priešlikumu. Kāpēc? Es domāju, ka mēs pašā sākumā izdarījām ļoti lielu kļūdu, nepiemērojot to taktiku, par kuru es jau teicu, tas ir Tegnela Zviedru galvenā imunologa un atbildīgā tātad par visiem šiem procesam Tegnela taktiku. Nevakcionēt mazus bērnus, skolās nenesāt maskas un ļaut visiem izslimot, izņemot vecu cilvēku vakcināciju. Skatos, ka 16. decembrī Zviedrijā ir miris viens cilvēks uz 10 miljoniem. 15. decembrī, tā ir tā statistika, kas ir pašreiz divi cilvēki, jā, tad atšķirība no Latvijas, tā mirstība ir vairākas desmitus reizes lielākā. Latvijā mēs izdarījām diezgan lielu kļūdu, es domāju, mums ir uz šo brīdi kaut kur atlaisti vairāk kā 1300 skolotāju, Latvijā šī situācija nebija spoža, sevišķi trūkst fizikas un matemātikas skolotāju, noteikti obligāto vakcināciju skolotājiem bija pilnīgi bezjēdzīgi, ja viņi nav noteikti bērniem. Protams, ka es pieļauju, ka bija kļūdaina ideja, ka vakcinācija kaut kādā mērā pasargā no vīrusa izplatības. Mēs redzam, ka Nīderlandē, skatos Dānijā, noteikti stingri ierobežojumi, kur vakcinācija, ieskaitot arī vecs cilvēks, ir daudz augstākā līmenī, kā Latvijā, ir novedusi pie saslimšanas Dānijā lielākā skaitā kā Latvijā. Jā, tātad visa šī teorija ir pilnīgi nepareiza. Acīm redzot, tādi paši ierobežojumi jānosaka vakcinētiem cilvēkiem kā nevakcinētiem. Un labi, ka tagad uz brīvdienām ministru kabinets ir ierosinājis tātad noteikti dažas atvieglojumus attiecībā uz tirdzniecību, attiecībā uz dažādiem, teiksim, baznīcas apmeklējumiem un citiem pasākumiem. Bet piekrītot tam, ko saka Māris Mažvilo, diemžēl jau ir pavēlu kaut ko darīt, jā, un tāpēc mums ir jānobalso, teiksim, šī gadījuma par šo priešlikumu. Es domāju, ka diezgan katastrofiski bija pieņemt lēmumu par jauniešu sportu. Ja jūs paskatīsieties, tad mirstība līdz 20 gadiem praktiski nav nekāda, un ja tur viens vai divi ir tiešām nomieruši, tad pārsvarā tas ir nevis šī vīrusa dēļ, bet pārsvarā tas ir tāpēc, ka viņiem ir bijuši kaut kāds blakus slimības rezultāti. Atšķirībā no Zviedrijas mēs esam daudziem sabojājuši, es domāju, imunitāti. Protams, mēs varam strīdēties, mums bija ilgstoša saruna ar veselības ministru, budžeta komisijā, un ministrs teica, nu, mēs tagad pētam dažādu valstu pieredzi. Bet kāda jēga pētīt dažādu valstu pieredzi, ja divas valstis, Dienvidu Afrikā, kur ir 10 miljoni iedzīvotāji, vai Zviedrija, kur ir ap 10 miljoni iedzīvotāji, nav ne šīs mirstības, ne saslimšanas, Dienvidu Afrikā vakcinācija 25% šobrīd, Zviedrijā viņa ir augsta, bet Zviedrijā vairākas reizes tagad esmu bijis, skolās maskas nebija jānesā, un tas, ka viņi pielietoja šo taktiku, un, protams, tur bija sākumā kļūdas, un potēja vispirms veco ļaužu mītnēs, jā, šos seniors, novēršos un mirstī, bet absolūti netramdot skolēnus, bērnus, un radot šo pūļu imunitāti, jā, tad viņu piemērs parādīja, un šodienas piemērs, kur es teicu, ka mirstība, teiksim, bija tajā pašā 6. decembrī un vēlāk, nu viņi ir 1, 2, 3 cilvēks 10 miljoniem, viņa taktika ir bijusi pareizi. Žēl, ka mēs šo taktiku neesam izvēlējušies, žēl, ka ir aizbraukuši vairāk kā 130 jaunieši, piemēram, kas nodarbojas ar hokeju, jo ar lielu prieku dažādas sporta internāta skolas Eiropā, Šveicē, Austrijā, Zviedrijā viņas uzņem, daļa ir aizbraukusi uz Amerikas Savienotām valstīm. Es domāju, ka tas ir diezgan vērtīgs notikums, un manuprāt, vislielākā nejēdzība ir, ka atlaisto skaits tuvojas kaut kur 70 tūkstošiem uz šo brīdi, un šiem cilvēkiem pat nav iespējams saņemt kaut kādus, teiksim, atbalsta pasākumus, jā, jo visi viņiem nevar neko izmaksāt, jā. Nu, varētu vēl pieņemt lēmumu, aizliegt viņiem staigāt pa trotuāriem, jā. Un mūsu ētikas komisijas liekulības, teiksim, soda tos, kas to salīdzina ar dzeltenā zvaigznes nesaršanu. Bet šo es aicinu atbalstīt, paldies.
Turpinām debatas, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem. Reflektēt uz debatēm, es nekādīgi nevaru piekrist Rancēna kungu teiktēm, kad opozīcija no savas puses nav nākusi konstruktīviem priekšlikumiem. Un es jums minēšu ar tās piemērus. Jums būs iemesls aizdomāties, ka varbūt tās vienkārši koalīcija nav spējīga konstruktīvi reaģēt uz šiem priekšlikumiem un tos īstenot. Un viens no priekšlikumiem, ko es jau jums sen piedāvāju, manuprāt, varbūt pat aizpagājušajā gadā jau noteikti, ja viņš būtu tikts ņemts vērā, būtu bijis pavisam cita situācija. Proti, tas ir attiecībā uz to, ka kā viens no instrumentiem, no būtiskiem instrumentiem, ar kuru varētu cīnīties ar Covid infekcijas izplatību, tā ir gaisa kvalitāte. Gaisa kvalitāte, jo mēs zinām, ka Covid izplatās aerosola veidā un ir kompetenti autoritīvu institūciju pētījumi, kas apliecina to, ka pie zināmas gaisa kvalitātes par šī robeža ir kaut kur ap 800 šīm mērvienībām CO2. Kad Covida izplatība tiek ļoti efektīvi ierobežota. Un situācijā, kad mēs redzam, ka vakcinācija nedot iespēju ierobežot šo izplatību, viņa notiek tomēr šāda gaisa kvalitātes prasību uzstādīšana, iespējams vēl efektīvāk nekā vakcinācija, nodrošinātu šo Covid izplatības ierobežošanu. Piemēram, šādu prasību uzliekot lielveikaliem, nevis aiztaisot viņus ciet, nevis neļaujot viņiem strādāt, bet veicinot tieši otrādi to, kad šī vide kļūst Covid droša. Un tādā veidā mēs panākam efektu, kāds būtu bijis nepieciešams jau sen, ka mēs samazinām šo cilvēku pulcēšanos blīvumu un padarām šo vidi vēl drošāku. Ko jūs izdarījāt tieši pretēji? Jūs pieņemat lēmumus, ar kuriem jūs tieši spiežat tos cilvēkus, kuriem ir lielākais risks inficēties, pēc tam saslimt un nokļūt slimnīcā. Jūs viņus tieši radiet speciāli nosacījums, lai saspiestu viņus ciešāk kopā, lai šī inficēšanās varētu notikt. Viens konkrēts piemērs. Otrs konkrēts piemērs saistībā ar to, jo, ko Kirštēna kungs tikko minēja par mācībām. Arī skola telpās, tā vietā, lai uzspiestu šo obligāto vakcināciju skolotājiem, pareizāk bija laicīgi parūpēties par to, lai skolās būtu izvēles iespēja. Kad, ja viņiem tiešām ir vajadzīgs šo skolotāju saglabāt, tad būtu viņiem būtu daudz racionālāk un pareizāk radīt atkal šos gaisa kvalitātes apstākļus mācību telpās. Varēja panākt iespējams ar krietni mazākiem līdzekļiem nekā tos, ko mēs tagad tērējam skolā testēšanai vienā laidā. Tā vietā, lai tur vienkārši radītu šo atkal Covid drošo vidi un tur infekcija nevarētu izplatīties. Un tos miljonus, ko jūs veltījāt visādiem bezjēdzīgiem pētījumiem, es jums biju aicinājis labāk ieliekiet pētījumā, kā un uztaisīt konkrētu metodiku, kā skolās šo ventilācijas risinājumiem, kas var būt visdažādākie, absolūti nedārgi, tie var būt lokāli, un arī pat izmantojot to, kas ir, panākt šo gaisa kvalitāti. Uzskatās jums piemērs. Kāpēc jūs to nedarat? kāpēc jūs to nesat spējīgi izdarīt? Tāpēc, kad, un kāpēc jūs esat iekampējušies tieši tikai uz vakcināciju? Tāpēc, kad jūs esat nobijušies no tā, kad sabiedrība, visa Latvijas tauta redz jūsu maspēju, jūsu nekompetenci. Jo sevišķi, ja tas skaitās, saistās ar Covid. Un tāpēc, lai kā vienīgo izeju priekš sevis jūs redzat, ka vajag vienkārši jūs cerējāt, ka visus novakcinēsim, un tad risinājums būs, mums vairs nevajadzēs pieņemt atbildīgus un kompetentus lēmumus, jo vakcinācija visu būs atrisinājusi. Un tāpēc jūs veidojat visu šo risinājumu tādu, lai cilvēku spiestu vakcinēties. Nevis tāpēc, ka jūs gribat rūpēties par viņu veselību, bet tāpēc, ka tādā veidā jūs cerat aizmukt no šīs liecības, ka jūs esat mazspējīgi un nekompetenti. Un rezultātā jūs pieņemat aizvien nekompetentākus lēmumus, un pēc tam šos nekompetentos, neadekvātos lēmumus labojat ar citiem nekompetentiem, neadekvātiem lēmumiem. Tas ir tas, kas notiekās. Un tāpēc mums tik bieži, un tad jūs stāstat, ka jūs vienkārši efektīvi reaģējat uz situāciju. Jūs nevēlnu nereaģējat. Tur jau tā lieta, ka jūs reaģējat vienkārši uz to, kad kā braucējs, kurš jau ir iebraucis bedrē, tad viņš domā, ko man vajadzēja darīt. Un rezultātā tas auto, ko jūs vedat mūsu valsts, ir galīgi sarangāta. Un tā ir tā realitāte. Es aicinu, es neesmu gatavs atbildīt šo kārtē jūsu bezatbildības soli. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Komencevam.
Labdien, cīmā saimnes sēdēs vadītājā, cīmā kolēģā. Nu, protams, ka ideāli nav nekas. Mēs darām kļūdas un ļoti daudz kļūdas un vajag veselu gadu, lai atzīt vai vispār neatzīt to kļūdu. To, ko Kišne kungs teica par bērniem un par sportošanu, mēs cīņamies ļoti daudz par to, lai atļaut bērniem sporta skolam nodarboties savās skolās, bet, diemžēl, nebija atbalsta. Un to, ko veselu ziemu vai gadu garumā nebija iespējams bērniem nodarboties ar sportu, to mēs pēc tam izjūtosim pēc kādiem gadiem. Tāpēc, kā tas veicam bērni, kas nodarbojas pašlaik ar sportu un mācas skolas, tas ir 42 tūkstoši, tā kā viņi būs zaudēti kādu laiku. Tas ir fakts. Un arī nepavēlti premjerministrs Kariņš aicina gada atpakaļ arī, ka vajag šajos Covid laikā sadarboties ar opozīciju, cieši strādāt, bet mēs saimē šeit neredzamies. Daudzreiz piedavējam savu argumentu, savu priekšlikumu un nebija, diemžēl, atbalstīt. Pēc kā pozīcija doma, ka ne, mēs esam pareizē ceļā un viss. Diemžēl arī es gribu redzēt daudz vairāk, daudz aktīvāk, lai izglītības ministrija darbās ne tikai skolas nozare, bet arī tai pašā sporta nozare, kas ir zem viņa pakļūtībā, arī ka vajag risinti, vajag meklēt. Mēs joprojām nezinām, kāda tie pētījuma, kā izplatīt tas COVID vai vīrusi ūdeņas arī. Gada atpakaļ, ja mēs rakstam visu rīkojumu, ka var atļaut spēlēties tur 3 kvadrātmetrus, bet ūdeņa mēra vienmēr per 5 kubikmetriem. Nu, tagad mēs rakstam rīkojumus tā kā 10 metrus ūdeņa platuma. Tādā. Arī no tā mēs mācāmies. Un nu, vai kā arī apskatās, kas noties apkārtīm, tā paša, kad es runāju arī par to darbu organizēšu lielveikalus arī, ka vajag uzlikt pie katra ieja, lai būs kāds sargs un neliek bez maskam, tas bija ļoti grūti ievirt, tāpēc, ka nu, lielveikala pelni miljoni un nevar pieņem 1000 ziedot kādam apsardzēs darbinikam, lai viņš to ievirt. Nu, tagad izredz, ka pēc gada var jau un varbūt visas plāns, ja grib strādāt. Tāpat arī cities, piemēram, centrāla tirgo organizēšana darba arī, pat kā nevis tur pa 10 ieejam atļaut iet cilvēkam, bet tikai par vienu un viena pulsta un nozīmē, ka visi tā pulstešanas notiek viena stripiņa līnija, kas ir cilvēki, kas atnika centrā tirgu, ir apdraudēti daudz vairāk. Tā kā padomēsim ar prātu galvo, kas ir, ko var darīt, ko nevar darīt. Un nevajag tikai iet pēc tā veselības ministra, ko aizliet. Un pēc tam, kad vajag, mēs neko nevaram, mēs neko nezinām, jā. Un ja šobrīd, piemēram, arī tā kā, no, ja izplatēs tas jaunais vīrus, un mēs nezinām, kā viņš izplatē, bet viņš izplatē ļoti strauja, nu, varbūt tagad jau vajag ierabiešt uzreiz, tā kā neliedēt, nebrausam tagad uz Ziemassvētkam uz Lielbritāņu, un pēc tam atpakaļ atvedīsim, un pēc tam sēdēsim lockdowna. Nu, vajag padomāt arī tā kā, kā mums izdarīt labāk. Paldies, bet saskaņa nevar atbalstīt šo rīkumu, un mēs apturamies. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, protams, varu tikai pievienoties opozīcijas kolēģiem, kuri minēja to, ka tomēr es arī esmu tajās pozīcijās, ka uzskatu, ka tāda sakarība valdības lēmumiem un iespēja kaut kādā veidā objektīvi rēģēt uz situāciju, nekādā veidā tas nav tas, kas raksturotu šo valdību, jo īpaši laikā, kad manā ieskatā valdība uzskata, ka ne tikai šis jaunais vīrus paveic, ir kaut kas tāds, kas līdz mums neatnāks, bet, manuprāt, valdība šobrīd uzskata, ka arī tās iedzīvotāji dzīvo tādā savu veidu mucā. Un neredz to, kas notiekās ārpus Latvijas robežām, kaut vai Eiropas Savienībā, kur pārvietošanās ir brīva, un ja kurš var mierīgi ceļot, mums šīm te valstīm Ziemassvētku brīvdienas sākušās, domāju, daudz Latvijas iedzīvotāji ir devušies kaut kur tās pavadīt, katrā ziņā pietiekoši daudz, lai šis vīrus pēc šīm brīvdienām pie Latvijas sasniegtu ar tādu zināmu pieaugošu tendenci. Un šajā brīdī es redzu to, ka vairākas Eiropas Savienības valstis nosaka jaunas ierobežojumus un ir gatavas cīnīties ar šo jauno vīrusu paveidu. Latvijā mēs veidojam atvieglojumus un ejam pilnīgi pretējā virzienā, ignorējot to, kas notiek pāri mūsu robežām, mūsu atvērtajām robežām. Mēs šobrīd valdību runājam par revakcināciju, bet tiešām man ir sajūta, ka valdība dzīvo kaut kādā mucā. Vairākas Eiropas Savienības valstis pēc kārtas nosaka kaut kādus termiņus šim te vakcinācijas sertifikātiem. Un mēs dzīvojam kaut kādā ilūzijā, ka mums tas nebūs. Un šobrīd šis lēmums mums nāks kopā ar Eiropas Savienības kopējo nostāju. Bet tāpat laikā vai mūsu valdība ir gatava šādam pavērsienam. Visu laiku stāstīdam par to, kad revakcinācija tad būs, tad nebūs vajadzīga, kam viņa būs, kam viņa nebūs, šobrīd tad vienam 6 mēneši, tad 3 mēneši, absolūti nekādas loģikas. Tāpat laikā šobrīd, manuprāt, šī situācija ar revakcinācijas procesu jau tā pilnīgi aplamējā situācijā, kas šobrīd ir ar pamatvakcinācijas kursu, kas attiecās gan uz senioriem, gan uz kopēju aptveri, nav vēl joprojām līdz galam apmierinoši. Mēs tūlītām saņemsim jaunu uzdevumu, sākt revakcināciju, kam šī valdība pilnīgi skaidrs absolūti nav gatava, un tāpat laikā vēl attiecībā pa jauno vīrusu paveidu vēl atver visas lūžas vaļā, lai jau nāk, mēs tikko parādījām to, ka mēs absolūti nespējam cīnīties ar šīm problemātikām. Mirstības rādītājos bijām vieni no līderiem Eiropā, pasaulē, saslimstības rādītājos pārslogojām visas mūsu slimnīcas. Un vispēc šīs pieredzes mēs turpinam iet to pašu ceļu. Es nezinu, kā pavadā domā valdība, bet tas noteikti nav mūsu iedzīvotāju interesēs. Ir slimības, kas ir ārpus Covid, kur cilvēki ar parastām ierastām kaitēm cieši un nonāk ļoti neapstrožamās situācijās. Un tajā brīdī, kad tā slimnīca ir pārslogots, tad teikt katras Latvijas iedzīvotājs no tā cieši. Ir katras, kuras nevar saņemt pamat veselības aprūpi. Vai valdībai ir plāns, valdībai nav plāna, kādā veidā rīkoties. Gan ar ventilācijas sistēmām, pa kurām te Zariņa kungs runā. Es zinu, Zaļo zemnieku savienības viena pilsēta pilnīgi katru kabinetu aprīkoja ar Latvijā ražotiem gaisa kvalitātes mērītājiem. Katru kabinetu aprīkoja. Un tur šo jautājumu atrisināja. Valdība šobrīd piedāvā kaut kādu izlasi cilvēkiem pašvaldībās taisīt iepirkums un izvēlēties no konkrēta saraksta, ko tad viņi var iegādāties un ko viņi nevar iegādāties. Atkal sarežģījot šo procesu. Priekš kam tas vajadzīgs? Kur ir kaut kāds valdības strateģiskais redzējums? Kolēģi, es domāju, valdībai šajā Ziemassvētku brīvdienās arī vajadzētu pasēdēt, padomāt, varbūt ar opozīciju ir vērts ciešāk sadarboties un ieklausīties, ne tikai runāt par to, ka ieklausās. Jo liela daļa patiesības ir tajā, ko gan es saku, gan arī mani kolēģi saka. Un novēgumā, kolēģi, arī mēs šo neatbalstīsim, bet es visiem jums tiešām novēlu priecīgus Ziemassvētkus, pavadiet to kopā ar tuvajiem drošā epidemiologiski drošā veidā, protams, un padomājiet par to, kādā veidā mēs kopā varētu veicināt valsts attīstību nākamajā gadā. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilsonam.
Paldies, cienījamie kolēģi. Un tiešām Rancāna kungs nav īpaši korekts. Pandēmijas apkarošana ir visu mūsu kopējais uzdevums. Un man liekas atbildība arī, ja mēs gribam uzskatīt, ka Saime ir līdzatbildīga ministru kabinetam par tām rīcībām, kas šim jomā ir veikts. Tādā gadījumā ir jāuzklaus arī opozīcijas viedokli, jo šeit opozīcijas priekšlikumi bija pietiekami konstruktīvi un pietiekami konsekventi. Kaut viens no tiem jau sen bija izskanējusi doma, ka, teiksim, vakcinācijas lietas jākoncentrē ģimeņas ārstu praksēs. Jo tieši tur ir tas centrs, kas labāk zina katra pacienta slimības vēsturi, iespējas, ierobežojums un visu pārējo. Bet tas ne tikai pārlikt šos lietas uz ģimeņas ārstiem, bet pārveidot arī ģimeņas ārstu prakses. Pielāgojot to, paplašinotās to iespējas, ieskaitot arī finansējumu palielinājumu ģimenes ārstu praksē. Otrs priekšlikums, par ko jau šodien daudz runājuši, par gaisa kvalitāti. Trešā lieta, par ko būtu jādomā ļoti nopietni, ir tā, ka runājot par ierobežojumiem un inficēšanos, pieaug vakcinēto cilvēku īpatsvars starp tiem, kas ir inficēti. Jo tagad jau pēdējā data liecina, ka tas ir tūp pusē, un tas nozīmē, ka šeit ir runa ne tikai par vakcināciju vai revakcināciju, bet ir runa par ierobežojušiem pasākumiem, kad būtu jābūt vienādiem vakcinētiem un nevakcinētiem. Starp citu, šāda bilde parādīsies arī mirušo statistikā, diemžēl, un ar to jārēķinas, jo lielākā valdības problēma ir tā, ka tā starpība ir pietiekami haotiska. Solis uz priekšu, divi soļi atpakaļ un otrādi. Tas ir tas valdības virziens, kad ir runa par pandēmijas ierobežošanas pasākumiem. No tāpēc es domāju, ka tikai ciešā sadarbībā koalīcijas un opozīcija var rast objektīvs un optimāls risinājums arī šīs problēmas apkarošanā. Un tāpēc es nedomāju, ka piedāvājums, kas arī šodien izskanīs, ir tas no labākiem un atbalstāmākiem. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Rancānam, deputēs otro reizi.
Jā. Paldies, kolēģi, es gan gribētu šeit vairāk kārt izskanēt par šo te gaisa kvalitāti. Es varbūt aicinātu opozīcijas pārstāvis pirmkārt. Iepazīties ar ministru kabineta 662. noteikumiem, kas regulē mums šīs epidemioloģiskās drošības prasības. Sevišķi ar 18. punktu, kurā ir runa par to, ka ir jānodrošina gaisa kvalitāte gan tirdzniecības centros, gan arī citās pakalpojumu sniegšanas vietās. Tātad 18. punkts precīzi runājot. Un šis te pats 18. punkts ir pieminēts vēlreiz šo noteikumu 113. punktā, kur runa ir par izglītības iestādi. Un otra lieta, kas es aicinātu tomēr kā opozīciju, es gribētu pirmkārt parādīt šo absurdu un pretrunīgumu. Nu, piemēram, jūs sakat ieklausīties opozīcijā. Mažvilo kungs saka, ka ierobežojumi ir par stipru, un viņi ir jāatlaiž. Valēņa kungs savukārt saka, ka ierobežojumi ir par vāju, un tie ir jāpastiprina, un ka valdība neko nedara. Nu, tad kuru no jums klausīt, cienītā opozīcija? Tieši tāpēc valdība izvēlās izdiskutēt šo kopīgi ar ekspertiem, uzklausot, protams, arī sociālos partnerus. Un attiecīgi tieši šie lēmumi tā arī tika pieņemti, līdzsvarojot gan epidemioloģiskās drošības prasības, gan arī mēģinot pēc iespējas neierobežot ekonomisko aktivitāti. Tas, protams, nevienmēr izdodas, bet es gribētu teikt, ka gan Saeima, gan valdība tomēr uzklausa visas puses un tikai tad pieņem maksimāli tādu izsvērto lēmumu. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam, deputāts otro reizi.
Jā, paldies Rancāna kungam, ka viņš piedēsās debatēm. Un es gribētu vērst uzmanību visiem, kas klausās šīs debates, ka jūs nu pat uzskatām varējāt redzēt šo valdības varas mazspēju un absurdu, kas notiekās. Tad jums tika stāstīts, ka šī vara uzskata, ka viņa reāli rīkojās. Tad viņa ir pieņēmusi kaut kādus grozījumus, kamerita noteikumos, regulējumus. Nu, kāda jēga no visiem tiem regulējumiem, ko es tagad pieminēju, kad var tam pašām skolām? Jā, pēc tam jūs nevarat reāli viņu to īstenot. Tas, ka jūs papīra kaut ko uzrakstiet, bet reālā dzīvē pēc tam nespēja to īstenot, nu, tā nav nekādas jēgas. Konkrēti, kaut kādā, ja mēs pastāvamies par skolām, nu, priekš kam tas šis regulējums, ja jūs pat nevarat ne tikai savest kārtībā ventilācijas sistēmas, jūs pat mērītājus nevarat nopirkt. Jūs tur taisat konkursus, kamēr novinēs droši vien vajadzīgā firma par vajadzīgiem nosacījumiem, un joprojām neesat pat to izdarījuši. Tas ir pa visu šo laiku, tas ir vairāk kā gadi pagājis. Un tas, Rancāna kungs, un to es norādīju jūsu ministram, jūsu jaunajai ministrei, jo pirmajā darba dienā aizsūtīju konkrēts jautājums, kuriem palīdzēt, uz kuriem atbildot, viņa saprast, kas jādara. Jūs neko no tā neesat izdarījuši. Vēl jau vairāk tā, jūs runājat par lielveikaliem, nu kāda jēga tiem visiem jums jūsu uzliktajām prasībām, ja pēc tam jūs reāli neliekat strādāt. Tad vajadzēja arī pateikt, tad konkrēti pasakot lielveikali, kuri nodrošina tādu un tādu gaisa kvalitātes prasību, drīkst strādāt droši jebkurā režīmā, tāpēc, ka tur nodrošina šo vajadzīgo gaisa kvalitāti, kā to pierāda gan pētījumi, gan fizikas, gan bioloģijas likumi, šī infekcijas izplatība ir ierobežota, viņas nenotiek, pārnes praktiski nenotiek. Jūs neko no tā nesat izdarījuši, tāpēc jūs esat absolūti nespējnieki, jūs spējat tikai par tukšo runāt, rakstīt papīrīšus, bet reālajā dzīvē jūs izdarīt nespējat neko. Un tas ir rezultāts, ko mēs redzam. Covid vienkārši nezin, ka jūs esat pareizie, kuriem būtu jāklausa. Un viņš jums parāda reālo realitāti un visai Latvijas tautai. Un ņemiet visu to vērā. Paldies!
Vārds deputātam Markusam Kaimiņam.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāja, labdien, cienījamie deputāti. Man nepavisam nebija prātā šodien kāp tribīnē un debatēt, bet debats ir diezgan spraigs un man, ja godīgi, absolūti nav nekādas sapratnes par to, kas šajā visā regulējumu daudzumā ir gan labas lietas, gan sliktas lietas. Es dzirdu te sliktā koalīcija, es dzirdu te sliktā opozīcija. Kolēģis atgādināšu, morgs nevien nešķiros. Nebūt tā, ka morgā pienāks darbinieki un teiks, šis ir no opozīcijas, šito mēs neapkalpojam, vai otrādāk, šis ir no koalīcijas, šo mēs apkalpojam vai tieši neapkalpojam. Tā nebūs, morgā visi vienādi. Un tagad man ir jautājums, un tas ir retorisks jautājums, kam man tagad uzticēties? Nedēļas sākumā iznāk ārā premjers, par kuru es esmu balsojis, un saka, ka lūdzu nepulcēties, esiet uzmanīgi, svētku laikā, pulcēšanās ierobežojumi, Covid mums te pat aiz muguras vien ir uzmanīgi. Vakardien ministra kabinets iznāk laukā ar ziņu, ka, nu, it kā saprotams, ka, nu, Covid kaut kur ir aiz kalniem un aiz lejām, baznīcas vaļā, lielveikali vaļā, bāri, diskotēks vaļā, viss ir vaļā. Šodien no rīta prezidents, kuru arī es esmu ievēlējis, saka, lūdzu, neklausiet ministra kabineta lemtajā. Tad kā man kā Saeimas deputāta tagad principā saprast, kurā vietā ir taisnība. Un es skatos uz morgu. Ziniet, kur vislielākais bizness šobrīd pēdējos divos gados ir noticis? Tas ir morgu bizness. Pat tiešām. Es ļoti ceru, ka nevienam no ministra kabineta nav akcijas kādā morga kompānijā, apbedīšanas kompānijās, un ka tas netiks izmantot sautīgos nolūkos, bet šobrīd es īsti nesaprotu, kādā veidā šobrīd mēs, ko dakteri saka? Ko teica dakteri? Es varu, ka Rancāna kungs nevar vairāk runāt, varbūt kā ziņot, ziņotājs ir mūsu vielot, tas nedēļ. Bet ko saka dakteri par šo te, ka tiek vaļā vērts uz Ziemassvētkiem, uz jauno gadu, līdz kuram datumam, un pēc tam mēs iesim lockdownā, un tad atkal būs demisija 75. Pavļutam. Un ko mēs tad darīsim? Es tad nesaprotu. Kaut kāda loģika. Es saprotu, ka šeit šajos noteikumos ir arī lietas, kurām būtu jābūt. Un kas ir pa lieta? Bet tagad, ka viss ir tāda samačkāts vienā tādā kunkulī, un ej, un tagad tos mazgas tagad atšķetina, nu tad ir nesaprotami. Un tāpēc es nesaprotu, kā man šobrīd pašam pret sevi, pret sabiedrību, deputātam ar balsi atbalstīt vai neatbalstīt šādu te veidu vārdu svaļā. Jo šī spēle pozīcija, opozīcija šeit ir beigusies. Jo vēlreiz, morgs nevienu nešķiros. Tas, ka slimnīcā ir trīs brīvas gultas palikušas, tas nozīmē, ka mēs varam vērt vaļā vārdus? Nē, nedomāju. Tas, ka uz lambu laimi mēs tagad lidostās, brīvi izvēli varēsim taisīt testus lūgt, ja, kādam no ielidojušiem, tā ir tāda tā kā atbilde. Nu, manuprāt, ka viņiem testiem bija jābūt obligātiem. Tāpēc, ka ir pārlidojumi, ja tie, kas ir tranzītā, tad tie, lai iet bez testiem, bet tie, kas ir atbraukuši šajiem, tu jau nezini, no kurienes viņš tajā Hamburgā ir iekāpis. Varbūt viņš ir iekāpis, es nezinu, no tu nevar iedomāties, no kurienes, bet no katrā ziņā no Āzijas vai nav kur. Un viņš šeit vienkārši atbrauc. Un tagad man ir tā kā, kur ir loģika šajā sakarā? Es dodiet atbildes, kāpiet tribīnē ne tikai opozīcija, jo morgs nevienu nešķiros, bet arī no pozīcijas puses, paskaidrojiet. Kariņš saka tā, ministra kabinets izdara šitā, prezidents iznāk un pasaka, lūdzu, nē, tomēr, varbūt tomēr nevajag. Nu tā, ļoti diplomātiskā veidā. Un tagad tad sanāk, ka vienā no ministra kabineta sēdēm premjers ir pateicis, ka prezidents mūs visus par āžiem pataisīs, tad mēs esam te pilnīgi kaut kādu mūjā beļ šobrīd, šajā situācijā. Kāpēc mums ir šobrīd jāskrien pa galvu, pa kaklu, jāatbalsta tas, ko ministra kabinets klubdam Krizdams vakardien ir atbalstījis, kā tad balsts sadalījums arī nesaprot. Un mazliet jāaizmirst, ka mēs esam lēmēji varam, nevis izpildu varam. Tā ir milzīga atšķirība, cienījamie deputāti, kolēģi, gan no opozīcijas, gan no koalīcijas. Un ja šāda te maņa ir dota saprast, kas ir tava vieta šajā te likumdošanas iekārtā, tad varbūt var izmeidot kaut kādu veidu šīs te kaut kādu labojumu vai kaut kādu skaidrojumu, kaut kādu paskaidrojumu man kā deputātam, kā rīkoties. Premjers vien, prezidents otru, tad premjers vien.
Debašu laiks ir baidzies.
Paldies, pietiekas svētas jums.
Vārds deputātē Regīnē Lūčmalē.
Labdien, kolēģi. Problēma ir acim redzama. Problēma ir tajā, ka valdība kārtē reizi rīkojas nevis valstiski, nevis humāni pat, bet rīkojas politiski. Esmu pārliecināta, ka pēdējais lēmums tika pamatots tikai ar vienu, ar vēlmi parūpēties par reitingiem, par savu politisko nākotni gadā, kad notiks parlamentu vēlēšanas. Nē, ar ko citu šo kārtējo lēmumu izskaidrot nevar. Jo es varu atbildēt kaimiņa kungam, ko saka dakteri. Nu, gluži nevis dakteri, bet SPKC analītiķi nepārprotami, viennozīmīgi norāda un ilustrē to ar matemātisko modeli, ka sakarā ar omikrona ienākšanu Latvijā un saskaņā ar tiem datiem, kurus mūsu zinātnieki saņēma no Eiropas omikrona kārtējām valstīm, mūs sagaida tiešām ļoti nopietnas, pat līdz katastrofālām sekām, ja mēs ļausim šim vīrusam izplatīties. Atbildot Rancāna kungam par it kā nekonstruktīvu opozīciju, kuru viņš saliek visu kopā, nu nav svarīgi, nu kādām partijām tā sastāv un tā tālāk. Es domāju, ja mēs rīkotos attiecīgi, ja, tad es droši varētu nacionālu sociālistu šajā valdībā saukt par liberāļiem. Es vēlos redzēt šīs sejas, kad es, piemēram, Rancānu kungu nosaukšu par liberālu. Bet par konstruktīviem priekšlikumiem. Bez Zariņa kunga priekšlikumā par gaisa kvalitātes uzlabošanu ar speciālām ierīcēm. Ja vēl viens priekšlikums, proti no manis, es jau nezinu, cik reižu par visas potēšanas procesa nodošanu ģimenes ārstiem. Šonadēļ kļuva zināms, ka valdība tomēr nedos 2,5 miljonus eiro, lai ģimenes ārstiem būtu trešais palīgs. Joprojām nenotiek normāli atbalsta vakcīnas saņemšana cilvēkiem tajā ziņā, ka informēšanas nav nekādas. Veselības ministrija nerīkojas proaktīvi, un man ir konkrēti pierādījumi un piemēri, kad cilvēki, pensionāri 80 plus ir spiesti zvanīt vairākas reizes un gaidīt 3 nedēļas, lai saņemtu balstu vakcīnu mājās, jo tā viņiem pienākās mājās, vēlreiz 3 nedēļas. Pirms diviem mēnešiem es uzrakstīju jautājumus veselības ministram par nesāmērīgi augstas mirstības no COVID-19 cēloņiem Latvijā. Atbild bija ļoti īsa. Īstenībā veselības ministrija bija atzinusi, ka mirstības pamatcēlonis ir ļoti liels nevakcinētu cilvēku skaits vecuma grupā 60+. Nu, nemaz nerunājot par vispārējo Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokli, nepietiekam profilaktisko pasākumu klāstu Latvijā. Un tas tieši ir saistīts ar primāro veselības aprūpi, proti ar ģimenes ārstu darbu. Un kamēr valdība nesameklēs nākamgada budžetā, neskatoties uz visiem valsts parādiem un tad tālāk šos 2,5 miljonus, mēs nevarēsim runāt par to, ka valdība rīkojas nevis politiski, bet valstiski. Šobrīd tas ir politiski. Un šis pēdējais lēmums, par kuru jūs piedāvājat mums tagad balsot, ir tieši tāds politisks, tuvredzīgs un absolūti neatbilstošs cilvēku veselības un dzīves saglabāšanai. Tas ir antihumans, antivalstisks, un es aicinu nebalsot par šo rīkojumu, un varbūt mēs varētu vienīgo reizi parādīt, ka Saeimai ir spēja rīkoties valstiski atšķirībā no valdības. Paldies!
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam otro reizi.
Kolēģi, nu, redzēt, ka mums iepriekš mums tā kā brīdina, ka nu, tad, kad mēs būsim vakcinētie, piemēram, apmēram 70% visu tautību, nu, tad mēs varam palaist visu vaļā. Nu, tagad mēs esam pie 70% vai ir drusim vairāk, un tagad mums teica, ka nē, tomēr pamās vajag 90%. Nu, sagadīsim 90%, pēc tam pēc nē, tomēr 100% labu, tāpēc, ka parādēs vēl jauns, ne tikai omikrons vīrus, bet kāds cits varbūt būs. Ir divas dienas atpakaļ arī veselības ministrs mums brīdina, ka janvāre, ka viņš prognozēja, es nezinu, protams, ka uz kādam datam viņš to prognozēja, bet prognozēja, ka katru dienu saslimšanu var būt 3000 katru dienu. Bet cik es saprotu, cik es zinu, ka mums ir gultas slimnes tikai kaut kur 1200. Ja? Tad jautājums man ir valdībai pozīciju deputātam, a ko jūs darat? Jūs esat gatavojuši tagad, ka vismaz, lai mums būs 2000 gultas slimnes, ja tas ir nopietnas prognozes, tā kā ko mēs darīsim ar tiem slimnikam. Tas ir ļoti nopietns, un nevajag tagad sāk svinēt Ziemassvētku vai jaunu gadu, vai nopietni gatavoties mobilizēt visas mūsu slimnīcas, lai būs tā ne 1200, bet 200 vai 2500 gultas. Paldies jums.
Debates slēdzu. Mužvilo kungs komisijas vārdā. Žilokungs, ieslēdziet kaisu vai ieslēdziet kameru.
Jā, atvainojos, Kirštaiņa kungs nedebatēs, es redzu, ka viņš atpietiet.
Debatas bija slēgtas.
Skaidrs, labi. Komisijas vārdā vairāk nekas nav piebilstams, komisija atbalstīja šo rīkojumu.
Paldies, Kirštaiņa kungs, debatas bija slēgtas, arī man tablo, tātad. Informācija par to, ka jūs vēlaties debatēs, parādījās pēc tam, ka debatas bija slēgtas. Aicinu pieteikties laicīgi, debatas ir ilgstošas, jūs varat to saulaicīgi izdarīt. Tātad komisija lūdz atbalstīt šo lēmumu projektu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabinetu 2021. gada 14. decembra rīkojuma numuru 960, par kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 47, pret 3, apturas 17, lēmums pieņemts. Cienījumās deputāts, godātie deputāti, līdz ar to esam izskatījuši visus šodienas 2021. gada 22. decembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtībā ietvertos jautājumus. Pirms deputāta reģistrācijas vārds paziņojumiem, kā pirmais paziņojumu vēlas izteikt budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšādājs Mārtiņš Bondars. Lūdzu, Bondaru kungs, pieskaties. Tātad jums vārds.
Paldies. Es neredzēju vienkārši, kur pieteikties. Es būtu pieteicies. Cienītās kolēģi, cienītās aizsardītāji, cienītās kolēģi, godātie kolēģi, klātesošie. Pēc 5 minūtēm, 12.22. sāksim budžeta un finanšu komisijas sēdi, jo esam saņēmuši likumprojektu, kurš būtu jāizskata un ko gaida Latvijas iedzīvotāji. Paldies.
Kā nākamajam vārds, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājam Krišanam Feldmanam.
Ņemot vērā, ka arī Tautsaimniecības komisija saņēmusi šodien likumprojektu, ko vajadzētu ļoti steidzami izskatīt, tad aicinu 27. Tautsaimniecības komisijas sēdi. Saits jau ir izsūlīts deputātiem.
Paldies. Paldies. Tātad komisijas turpinās darbu ar tiem likumprojektiem, kuri nodoti komisijām. Kolēģi, aicinu sekot līdzi informācijai jūsu tālruņos, tātad jūs saņemsiet informāciju SMS īziņas veidā, kad prezidijs būs sasaucis nākamo saimas sēdi šodien, lai turpinātu izskatīt likumprojektus, kurus saņemsim no budžeta finanšu nodokļu komisijas un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Tātad aicinu sekot līdzi informācijai, tik līdz komisijas būs beigušas darbu, prezidijs sasauks trešo ārkārtas attālināto sēdi šodien. Vēl tikai deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi. Šo sēdi slēdza uz tikšanos.